Radio Okapi. Okapi.
Matondo na bino banso bozili baku ya kolanda basango na biso na poko ya lelo semie bandaki kozwa bisalelo pona mapono miko banda lobilo leki na kolanda maloba mamolobeli wa semi mpepo ya misato oyo ememi bisalelo ekomaki na Kinshasa na poko ya lelo Mathieu Pita ebisite nsima ya bokomi ya bisalelo bampepo ya MONUSCO nde ememi yango obituka. Totika la obele awa na mboka mokonzi Kinshasa pona koyebisa te lelo na palais de justice ba magistrat baboyaki kokota ondako na bango ya mosala bayebisi te basepeli ata mokete na lifuta babapesaka po bokeseni bonene bozali kati ya lifuta bazwaka na liye mokonzi ekolo alobaki na ntango akamataki maloba alobi loleki na ferme ya Kingakati. Bango bazali kobanza ete ezali na bato bayebayibaka misolo ya lifuta na bango. Na Lubumbashi oyo etuka ya Katanga baimo bembo baye balingi kokende na Kinshasa bazali komilele pamba te kompani ya pepo ya CAA ezali na kokoso pona kokumba baye banso basombaki batike po bazali baike penza. Tala mokuse ya basango na biso ya poko ya lelo. Mbote na bino banso bipai binso bozwami lolenge toyebisaki na mokuse eseni ebandaki kozwa bisalelo pona mapono miko banda alobi loleki na kolanda maloba mamolobeli wa seni mpepo ya misato oyo ememi bisalelo ekomaki na Kinshasa na poko ya lelo. Mathieu Pita ebisite nsima ya bokomi ya bisalelo bampepo ya MONUSCO ekomema yango obituka. Tolanda Mathieu Pita na elobeli ya Michel Kifinda Ngoi.
Nous avons des urnes.
Tozali na bisaleli biuti o ekolo Allemagne, ba urne, ba isoloir ekouta o Liban, biloko bisusu biutaki o ekolo Chine, ba kasa ya boponeli nde ekouta o Afrique du Sud. Tobongisi pepo minem po ya komemela biso bisaleli biye, pepo ya yambo ekomaki o Kinshasa o Butubwa, mwamosala misato, pepo ya mibale ekomaki mwamine, pepo ya misato euti kokoma kalate o libanda ya pepo ya njili, engumba Kinshasa. MONUSCO ekosalisa biso komema bisaleli bisusu obingumba binene tukuna mitano ekokoma kuna bulamatari ya kotinda bisaleli biango obagroupement penenan kama mibale na tuku izwami musika penza okati ya ekolo ya biso
210 point de chute.
Obele na mayematali mapono miboye baete bisaleli bya seni bibandi kokoma obituka bisaleli byango bikomaki na mbandaka mokolo mwalelo ezali motango ya tonne mitano ya bisalelo biebiko biebako kabola na bitando nenge na ndenge bya etuka ya Equateur. Tolanda manso na bolaina Jean-Michel Ibula Mopolo oyo azalaki na libanda ya mpepo ya mbandaka.
Ezalaki ngonga ibale na miniti tuku itano na misato sima ya nzanga eleko pepo Hercule 630 ya basoda ba ekolo Bangladesh ya MONUSCO ekitaki olibanda le pepo ya ngumba mbandaka okati ya yango ezomaki tonne itano ya biseleli bya maponomi mazaliko ya na maloba maseni biseleli bina bitongami mingi penza na ndako ya bokomi kombo ya baye bakoponomo pe biseleli bisusu po ya bopesi mateya ona boko basali ba misele ma maponomi bo elobi mama Lidi ekombinde mobateli biseleli libaseni bilo ya ngumba mbandaka biseleli biye bikombi awa oyo ngumba mbandaka sima ya poso ibale boko okati ya byango bisengeli kokende oba territoire ya ngere tuka ya Equateur mingi penza obikoro bolomba bomongo ingende makanza pe inongo yoko territoire ya etuka ya bandundu pona seni bokomi bo biseleli bina bomoni si polelete embunduka ya maponomi esili kotambola uto mbandaka Jean-Michel Libula Mopolo Radio Okapi.
Bakambi ya bikolo bya poto bazali kobwa kambela pona poete maponomi mamokambi ya ekolo masalema na kimia o ekolo ya Kongo Demokratike. Mokambi ya lingomba ya bantoma ba bikolo bya poto na RDC ntoma Richard Zink wa ekolo ya Allemagne ayebisaki te mabongisi ya maponomi ya mobumu wa koto mibale na zomi na moko masalemi na bakambi ba ekolo ya Kongo Demokratike na yango esengeli na bakambi ya ekolo ya RDC kosala manso poete maponomi mana masalema na kimia na epa esusu ayebisaki te mibeko mia demokrasi misengeli kotosama. Richard Zink apesaki makanisi maye lelo nsima ye kokutana na bakandida baweli bibonga pona maponomi mamokambi ya ekolo ezalaki nsima ya likita ya poso inso ya bantoma babikolo bya poto na RDC. Tolanda ye na elobeli ya Jacques Yves Molima.
Na monaki mokolo masuka bato baye bazali kowela ebonga ya mokonzi wa ekolo. Nakutanaki na bana mboka Tshisekedi, mwana mboka Kamere, mwana mboka Kengo, mwana mboka Mobutu. Nyonso wana ezalaki liboso ete mokami wa ekolo Kabila atika nkombo na ye. Mbala ezali koya na kokutana na mwana mboka Kabila mpona koyebisa ye ndambu ya mkokoso eleki mikolo miye na Engumba Kisasa. Matumboli, bankanda mpe makama masusu malulenge loye mpona koluka kimia na mapona mimazali koya. Nantina na yango nde nakutanaki na bakambi banso ba mangomba ma politik mpona kolakisa ezali ya demokrasi. Soki moto andimi kokoto na masano ma demokrasi ebongi kotosa mibeko mia yango.
Il faut respecter les règles démocratiques.
Mais pas sousou Ntoma Richard Zenk a ebisagite lioko limpingali ya banongi babikolo bya poto likokoma na Kinshasa pona maponomi mana baili mpingali na bakozala na mosala ya kolengela bokomi bwa banongi mokama na tukumisato babikolo bya poto baeba koya pona konongo maponomi. Totika la obele awa na mboka mokonzi Kinshasa pona koyebisa te lelo na Palais de Justice ba magistrat ba boyaki kokota ondako na bango ya mosala kuna na Palais de Justice. Ba yebisi te basepeli ata mokete na lifuta ba bapesaka po bokeseni bonene bozali kati ya lifuta bazwaka na liye mokonzo ekolo alobaki na tango akamataki maloba alobiloleki na ferme ya Kingakati. Boye lobi bango kobanda mobu mwa koto mibale na libwa batikala kozwa lifuta ya dolar koto na kama motobate lolenge mokonzo ekolo alobaki. Magistrat Kuku Kese kalaka enene wa sinama gazali kobanza ete ezalina bato bayeba ibaka misolomia lifuta ya ba magistrat. Tolanda ene elobeli ya Askin Zig ya Tayoro.
Le marshal le moins gradé touche depuis 2000.
Bisoto yebi ete magistrat ya suka afuta makauta mbula nkoto ibale na libwa kino lelo ba franc congolais nkoto kama minei na tuku libwa na misato oyo ezali kokokana ata mokete na maloba mamokambi wa ekolo oyo alobaki polele lobi yango to sengi na lombangu penza ete lifute lya biso lisale mayengebene maloba mamokambi wa ekolo na lolenge loye ete ba dolar kama yoko na nkoto kama motoba mpona moto ya suka na basambisi mpe kofuta ndambu na misolomi ya biso nyonso ifuta makate iye ikende esika songolo. Tosengi mpe mokambi wa ekolo akota makambo yango mpo ete bosolo bonso boyebana soko bayibaki nani ayibaki mpona nini bosembo boyebana mpe mibeko ekanga bato baye bakendeki mopanze na oyo mbula matali alengeleki mpona bamagistrat.
Toyebisate baisi na mag bakosala yoko likita ya mbala kaka na poko ya lelo pona kokamata mikano. Oetuka ya Nord Kivu likambo ya Colonel Zabuloni Munyantware lizalise koloba mansima bakambi komo pona bomo kambio bapulusu na Masisi. Pona mbala ya mbo baisi ozite civili ya Nord Kivu baebisite mbula matari ya ekolo nde salimbeba. Jason Luneno mokambio ozite civili ya Nord Kivu baebisite mbula matari ya ekolo ekamata ki ekoka ki soki mokete kopona Colonel Zabuloni pona kokamba misala mia bapulusu po ye asalaki mbeba nzike ya bonyoko liba imboka na etando ya Masisi. Tolanda Jason Luneno na elobeli ya Radio Kapi.
Tukamwe mingi na ndenge bakondi ba polisi bapesi ebonga na motomboki oyo azalaki koyangi na mapinga makese na mapinga maekolo mpe biso tokoki kosepela te na mokano moye mbula matali euti kozwa mpamba te Zabuloni asengeli te tango azalaki naino kokamba batomboki atosaki te makoki mabato mpe bato baye banyokwamaki bakoki kondima te te azongela bango bomokonzi mbula matali etala likamboliye malamu.
Nous remettons toutes ces responsabilités en charge du gouvernement.
Toyebisate Colonel Zabuloni akei kofanda na Lushebere na ntaka ba kilometre motoba na Masisi centre wapi azali kokamba ya ye lingomba ya bapulusu. Na Lubumbashi oye tuka ya Katanga baimo bembo baye balingi kokende na Kinshasa bazali komilele pamba te kompani ya mpepo ya CAA ezali na kwokoso pona kokumba baye banso basomba ki batike po bazali baike penza. bato basusu ba ebasila ki kosomba tike ba sali mikolo misato na bozelaka pona kozanga esika na kati ya mpepo onga monaye mokambio sea na Lubumbashi awangani manso maimalobami aebisite ba mpepo ya kompani na bango ebakisi motango mwakende zonga kati ya Kinshasa na Lubumbashi pona komema ba bato banso ba ebasomba ki ba tike tolanda manso na bolaina Colin Juma Musompo.
Akilele mayende mazali bilembo bilakisi ete bilo ya Seal Mumbashi efungwami kubakilia bazali koya moko na moko pona kosomba kasa ya bayi mobembo onte ya bato baye ezali na basusu baye bazali koima ima pona komona ete mikolomizali koleka bango bazali kozanga bobele pepo pona kokende. Maître Piero Mutombo alobi te mikolomisa tumeuti koleka azali kozanga ndenge ya kokende. Na komisa kikombo yangai uto mokoloma koso molekaki lokola bato bazali baike uto ba pekisaki ewa bora kosala mosala bobele se ande okumba bayi mobembo kolongo ya Lubumbashi kino Kinshasa biso tozali na limimiate. Kambere Mahmoud mokambi wa se a Lubumbashi ye aboyi koyoka makambo maye omatoi maye aebisi ete bilo ya bango esili kotia obikela mabongisi mandenge na ndenge mamotindo ya sika. Biso tozali na mabongisi masika maye tozali kosalela soki motango mabayi mobembo mokoki tokoki kobakisa moyi mobembo mosusu oyo aye kosenga te akende tosengeli koyeba te uto botele misiba misala ya kompani ewa bora sea ezali yoko kompani oyo ezali kosala mobembo yango uto Lubumbashi kino Kinshasa na kolekaka Ombujimai uta inkumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.